Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani. Sveicināti! Pārdoma tēma – ciešanas. Reiz Luters esot tā izsacījis, ka tad, kad velns mani nāk kārdināt un viņš piedāvā kaut ko tādu, ko man pašam gribās, bet es zinu, ka nevajag. Es reizēm nespēju, tā viņš it kā sacīja, es reizēm nespēju pats pateikt, nē. Tad es velnam saku, ej un pierunā Kristu, lai Kristus man pavēl to darīt, un es to ar prieku darīšu tūlīt pat. Šeit ir vēl kāda lieta, kas ir šajā mazajā sarunā ar velnu, ja tā drīkst teikt, kas atklājās. Un proti par ciešanu jēgu, jo ciešana sākās ar to, ka mēs tiekam kārdināti. Ja mēs netiktu, tad mēs katrs savu dienu, līdzīgi kā mūsu mazie četrkājainie brāļi vai divkājainie putni vai koki, kuri vispār stāv vismūžu uz vienas kājas, kā viņi panes ciešanas. Pat tad, ja tu koku aizzāģē, ja viņš vēl spēj dzīvot, viņš dzīvo. Un tas, ko viņš ciešanās radīs, tās skujas nebūs citā krāsā vai cita veida, tās būs tās pašas. Viņš dzīvos savu dzīvi, kā nu viņam šodien piedāvā. Viņam nav tāda iztēle un tāda kārdināšana kā mums, ka tad, kad esam savā ciešanu situācijā, mēs vienmēr iztēlamies, ka vajadzētu neciest, ka nav taisnīgi, ka mēs zinām citus cilvēkus, kas vēl sliktāki dzīvojuši un tam līdzīgi. Ja kāds domā, ka tas ir kas jauns, lai palasa 73. Psalmu, kur autors Dāvids saka, cik šausmīgi, kad mēs redzam, un tas ir 3000 gadus atpakaļ sacīts, cik šausmīgi, ka mēs redzam, ka negodīgiem cilvēkiem acis spīd un miesa laistās no taukuma un godīgi cilvēki cīnās ar slimībām, ar trūkumu un tam līdzīgi. Bet ciešanas, kuras vada mūs meklēt Dievu. To es saku no savas ciešanu pieredzes, un tu varēsi teikt par savējo. Pēc tam, vai nu kad viņas ir beigušās, vai pēc tam, kad tu esi ieraudzījis un viņas pat nav beigušās, viņas vairs mūsu galvā un sirdī nesaucās kā ciešanas, bet svētības. Sāpīgās, bet svētības. Kāpēc? Jo tieši viņu dēļ es sāku meklēt to kungu. Un tas, kas mani ved pie Dieva, un galu galā pēc tam, ka es satieku Dievu, saņem mieru, prieku un mīlestību ne no šīs pasaules, bet no viņa paša, no mūsu radītāja, tad, kad es to pieredzu, tad tās ciešanas ir mans ieguvums. Vai tad ne tādēļ Pāvils saka, vēl vairāk es sevi teicu svētītu ciešanās. Ja ciešanas mūs vadīs pie Dieva, viņas pārstās būt ciešanas un kalpos kā svētības. Vienīgi Dievam lai gods. Amen.
Misija Lutrāņu stunda piedāvā bezmaksas informatīvas bukletus un kristīgās tālmācības kursus. Vienīgais, kas ir jāizdara jums, ir jāatsūta pilna pasta adrese izziņā uz Lutrāņu stundas mobilo tālruni 260-44-064, interneta adrese www.stunda.lv.